Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem împreună la emisiunea Repere, sunt Adrian Andrei și astăzi vreau ca să aduc înaintea dumneavoastră câteva repere din Sfânta Carte. Astăzi iau în discuție ideea suferinței și modul în care lucrează Dumnezeu prin intermediul suferinței. Imaginați-vă că într-o zi veți pierde tot, și familia, și sănătatea, și ce veți face în acel moment? Sunt întrebări care vă vin în minte, care rămân fără răspunsuri. Încercăm astăzi să descoperim modul în care lucrează Dumnezeu prin intermediul suferinței. De ce se folosește de suferință pentru a ne preda anumite lecții prețioase? Încercăm să descoperim reperele potrivite din acest subiect împreună cu invitatul meu, domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Domnule pastor, aș dori ca să iau în atenție, pentru început, un caz. Este vorba despre Iov, binecunoscuta suferință prin care trece el, este descris în cartea acestuia și aș vrea să citesc doar câteva versete pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, ca introducere în ideea aceasta, subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Răbdarea lui Iov în suferință este prezentată, este descrisă în primul capitol din cartea lui Iov, de la versetul 13. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau în casa fratelui lor întâi născut, a venit un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabene asupra lor, i-au luat, i-au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer, a aprins oile pe slujitorii tăi și a ars tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el, a venit un altul și a zis: niște haldeieni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele mâncau și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie, a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Doar eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Iată, în câteva secunde, Iov află despre o tragedie care are loc în viața lui. Domnule pastor, aș vrea să pornim de la acest caz biblic și v-aș întreba: de ce Dumnezeu lucrează cu oamenii în acest mod? De ce a lucrat cu Iov în acest fel? În câteva minute toată averea este distrusă, sănătatea este luată, copiii mor, toate sunt la pământ. Care este scopul și metoda lui Dumnezeu de a lucra în felul acesta?
Cumva întrebarea să înțeleg că este care ar fi rolul sau dacă este un rol pedagogic în suferință, nu? Adică Dumnezeu face lucrurile sau lasă lucrurile să se întâmple cu un rost. Dacă putem găsi, așa să înțelegem întrebarea, dacă se poate găsi un rost în suferință.
Vorbim astăzi despre pedagogia suferinței și ce interes are Dumnezeu când lucrează în forma aceasta.
Iov este un caz special. Nu este simplu ca într-o zi să te trezești cu 10 sicrie în curte, o mormântare cu 10 membri ai familiei în același timp. Nimeni nu cred că a văzut așa ceva până acum. Raportul biblic ne aduce în față un caz special, mai ales că devine și mai complicat cazul în momentul în care Dumnezeu îl declară că e neprihănit. Adică ar putea ieși din schema ideea că este o pedeapsă pentru ceva ce el a făcut și Dumnezeu intervine ca să judece. Atunci, care ar fi un posibil răspuns? Primul capitol, noastră a citit la versetul 13, înainte de versetul acesta, se dă puțin cortina la o parte. Este unul din puținele cazuri în Scriptură când ni se spune ce se întâmplă în spate. În spatele cortinei, acolo unde noi, de fapt, nu avem acces. Prin exemplu, dacă astăzi cineva suferă un accident și cineva care a fost supărat cu el, să spunem așa, spune: uite, domnul a pedepsit că mi-a făcut mie, nu știu când, un anumit rău. E dificil să spui lucrul acesta, pentru că nu știi, n-ai acces în spatele cortinei ca să vezi conflictul acesta între Dumnezeu și Satana și să vezi care a fost decizia lui Dumnezeu în cazul acela. Poate să fie în cazul lui Iov, ca și în cazul lui Iov, haideți să luăm exemplul acesta, să mai mergem puțin pe el. Spuneam că se dă cortina puțin la o parte și vedem acolo că Satana se luptă să-l lovească pe acest om neprihănit. Noi care citim vedem lucrul acesta. Iov nu a văzut în spatele cortinei și el îl întreba pe Dumnezeu. Și aici aș vrea să spun un lucru, poate că unii dintre cei care ne ascultă sau ne urmăresc trece printr-un necaz și la un moment dat îl ceartă, să spunem așa, între ghilimele, pe Dumnezeu cu întrebări foarte directe. De ce, de ce, de ce? Vreau să spun că Dumnezeu nu se supără. În primul rând pentru că dialogăm cu El și spunem Lui suferința și necazul. Da? Chiar cu, dacă îl verbalizăm în felul acesta, El nu se supără. Iov face la fel, își verbalizează, își spune oful lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu îi dă insight-ul acesta din spatele cortinei așa cum ne-l dă nouă. Tace într-un anumit fel, nu îi răspunde direct, dar îi răspunde indirect și vom vedea, poate ajungem la punctul în care să vedem cum se încheie ultimele trei capitole din cartea Iov. Dumnezeu îi dă un răspuns, nu îi dă acela pe care îl așteaptă el punctual privind la situația lui, dar îi dă un răspuns de ansamblu, care ne poate ajuta și pe noi, chiar dacă nu înțelegem de ce eu mă îmbolnăvesc de diabet sau o altă boală, da, poate și mai gravă. Dumnezeu nu îmi dă răspuns punctual la situația aceasta, Dumnezeu ne dă un răspuns pe paginile Scripturii legat de cadrul general. De ce îngădie, de ce se întâmplă ca oamenii să sufere și buni și răi?
Da, privind la situația lui Iov și, într-adevăr, modul în care lucrează Dumnezeu cu acesta, există un cadru al suferinței, un cadru planificat al suferinței. Dumnezeu are o discuție cu Satana și pur și simplu se pune la punct încercarea aceasta în dreptul lui Iov. Iov nu știe de tot planul acesta, trece prin suferință și are tot felul de întrebări la care nu primește răspuns, primește într-o oarecare formă răspunsul la final, dar nu e ceea ce considera el că trebuie să primească. Și aș întreba, ținând cont de perspectiva generală a Scripturii, și anume atunci când studiem ideea suferinței în Sfânta Carte, observăm că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Și din perspectiva aceasta aș vrea să explicăm de ce lucrează în acest mod cu Iov și de ce lucrează cu omenirea în general, aducând suferință sau permițând suferința în viața lor.
Este bine că ați adus în discuție cadrul mai larg. De ce? Suferința a apărut într-un context, n-a apărut într-un vid și ea a apărut în primul rând nu pe pământ, a apărut în cer. Suferința înseamnă lipsa armoniei, o putem privi și în felul acesta, cu anumite consecințe. Bun, ca să rezolve efectul, Dumnezeu trebuia să abordeze cauza și avea două variante mari, să spunem așa, dacă e să simplificăm lucrurile, pentru a rezolva cauza suferinței, în univers și apoi și pe pământ. Brusc sau lent? Brusc necesita o intervenție destul de fermă, dar și brutală, da? Și ar fi mers pe constrângere. Înțelegeți, nu înțelegeți, eu pun punct în felul acesta, cauzei. Sau lent, și Dumnezeu se pare, pentru că au trecut mii de ani, da, de istorie cel puțin umană, planetei acesteia, a ales să meargă pe varianta lentă de rezolvare a problemei cauzei suferinței, mergând nu pe constrângere, ci pe convingere. Acum, haideți să facem un salt puțin la vremea noastră. Noi așteptăm ca Domnul Hristos să revină, nu așa spune și crezul, și iarăși va să vie. A venit Domnul Hristos acum 2000 de ani, a plătit, ne-a lăsat aici în schimb și a plecat. Și de 2000 de ani continuă istoria aceasta de suferință, ne îngrupăm pe cei dragi și așa mai departe. Mergem la spitale în continuare. Deci istoria vieții noastre este destul de amestecată cu momente alternative de liniște, bucurie și sănătate, dar și boală, suferință, moarte. Ei bine, Domnul Hristos va veni, va reveni și este speranța noastră ca după ce a plătit să vină să ne ia și să pună capăt definitiv bolii și morții. Ei bine, spuneam că Domnul Hristos a ales să meargă pe varianta rezolvării lente a problemei. Dacă noi dorim ca Dumnezeu să curme suferința, să rezolve și, ar trebui să rezolve și cauza, dar și efectul, da? Ce înseamnă? Ar însemna să elimine sursa răului și pe cel care îndeamnă la rău sau care chiar face rău efectiv, cum este Satana, dar înseamnă să elimine și pe, nu doar păcatul și pe Satana, și pe păcătoși, pe cei care s-au alipit de păcat. Deci, revin sub altă formă cu aceeași idee. Dacă noi vrem ca Dumnezeu să pună capăt suferinței, bolii, morții, suntem pregătiți să pună punct definitiv
existenței umane și nu numai.
Ne gândim că totuși riscăm să fim de partea care nu va fi salvată. De ce Dumnezeu a ales să meargă varianta lentă? Ca noi să ne asigurăm că suntem în barca cea bună. Ca noi să ne asigurăm că am înțeles că El e de partea noastră, că Satana n-are dreptate în acuzațiile lui la adresa lui Dumnezeu și convinși în inimă fiind să stăm de partea lui. Până când va pune punct final și va rezolva cauza suferinței, bolii, morții, Dumnezeu ne asigură că ne alină efectele și ne ajută să mergem, să trecem prin suferință.
Dar nu ar fi mai frumos, interesant și de asemenea lecția să fie înțeleasă corespunzător de către oameni, dacă Dumnezeu ne-ar descoperi aceste lucruri dinainte, în dreptul fiecăruia, planul pe care îl are Dumnezeu cu noi și de ce trecem prin suferința respectivă. De ce Dumnezeu păstrează totuși tăcerea și în dreptul lui Iov și în dreptul multor altora care astăzi strigă de ce, Doamne, trec prin suferința aceasta?
Domnul Hristos ne avertizează la nivel, să zic așa, general, în lume veți avea necazuri. Ne spune lucrul acesta, o spune în contextul trăirii credinței, a eventualelor persecuții și așa mai departe. Este clar că suferința face parte, odată intrat păcatul în lume, face parte din ecuația normalității aberante, să spunem așa, în care trăim, nu cea intenționată de Dumnezeu. Dacă tot face parte, ca să încerc răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă tot face parte suferința din ecuația aceasta, pentru că este un efect al păcatului, Dumnezeu o poate folosi ca să ne învețe, să ne dezvețe. Și aici ajungem la caracterul pedagogic al suferinței. Când eu fac un lucru sau pur și simplu în viața mea intru într-un necaz, este momentul să mă întreb, e din cauza mea sau a venit peste mine? Iov asta s-a întrebat. Măi, de ce a venit? Și a făcut proces de conștiință și a ajuns la concluzia că nu e din cauza lui. Înseamnă că a venit peste el. Răspunsul în final al lui Dumnezeu îl liniștește. Spune, măi, eu sunt, dacă este să rezumăm, cam acesta este răspunsul lui Dumnezeu. Stai liniștit, eu rămân la fel de bun cu tine, rămân atotputernic, sunt lângă tine în timp ce tu treci pe aici. Este suficient asigurarea că eu sunt aici, înseamnă că nu te-am lepădat, stai liniștit. Înseamnă indirect că n-a venit necazul pentru că tu ai făcut ceva rău, nu este o suferință retributivă, este o pedeapsă, da? Ci este un necaz care a venit peste tine. Nu tu te-ai băgat în el mâncând ce nu trebuie și îmbolnăvinte sau trecând strada prin altă parte decât pe la trecere de pietoni. Deci când omul intră în necaz, este momentul în care se gândească, am intrat eu m-am băgat singur acolo din cauza mea sau a venit peste mine. În felul acesta putem spune că are suferința un caracter pedagogic. Ne poate învăța ceva, ne poate dezvăța ceva. Prin asta Dumnezeu, prin episodul trist prin care trecem, dacă am vorbit rău sau am pus mâna pe ce nu trebuie, ce nu este al meu și se întâmplă să sufăr consecințele legii, mă dezvăț, adică sufăr și eu, o pedeapsă, o amendă, o dată de două ori, merg cu viteză, da? Ca și șofer. Iau amendă o dată de două ori, de trei ori, sufăr la buzunar, sufăr în sinea mea. Suferința asta, care e din cauza mea, mă ajută să mă dezvăț, nu? Cel puțin are potențialul acesta, chiar dacă uneori ne ajută să ne dezvățăm, astfel încât să se regleze lucrurile în viața noastră. Este un instrument pe care Dumnezeu îl poate folosi.
Se folosește Dumnezeu și de greșelile pe care noi le facem și care atrag cu sine suferința pentru noi în viața noastră. Se folosește Dumnezeu de acestea în așa fel încât să fie predate anumite lecții la nivel spiritual?
Da, este foarte cunoscutul pasaj din Epistola către Romani care spune că toate, Roman 8, 28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu intenționează și în planul lui are în vedere binele nostru, chiar dacă asta înseamnă să nu ne scape de cuptor, ci să ne scape prin cuptor, adică să fie cu noi acolo. Ce este interesant, apropo de suferința celor buni, și cei buni sunt păcătoși. Iar Scriptura spune plata păcatului este moartea. Adică dacă de la cel puțin de la primul păcat făcut conștient, după primii ani de, așa, de viață, când devin conștient cât de cât în ceea ce privește binele și răul și pot fi responsabil pentru greșeala respectivă, atunci ar trebui să plătesc cu viața mea păcatul, nu? Și totuși Dumnezeu, prin harul Lui, prin jertfa Lui, ne acordă viață. El zice, nu, mor eu, trăiești tu, dar te rog eu frumos, ai grijă să trăiești frumos. E, și în felul acesta omul își îndreaptă viața și se spune, merge pe drumul cel bun, e un om bun. Dar tot păcătos iertat este, el ar trebui să moară. De ce suferă omul? Pentru că oricum el este păcătos și există un lanț, dacă nu imediat, există niște consecințe pe termen lung și el oricum, mai devreme sau mai târziu, dacă Domnul Hristos nu revine, ajunge la moartea la finalul vieții, da? De ce suferă și cei buni? Pentru că și ei sunt păcătoși și există o consecință pe care Dumnezeu nu o poate, lanțul acesta cauză-efect, da? Când vorbim de păcat, ca plată și de moarte ca plata păcatului, pe care nu-l poate suspenda Dumnezeu acest lanț cauză-efect, decât la final, când zice că moartea nu va mai fi. Apocalipsa 21. Da? Și lacrimă și durere și așa mai departe.
Nu vor mai fi. Da. Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Este un număr pus la dispoziția dumneavoastră. Puteți să sunați 021-269-0808. Este numărul care este pus la dispoziție. Vrem să ascultăm întrebările sau opiniile pe care dumneavoastră le aveți cu privire la subiectul suferinței. Un subiect greu de explicat și totodată inepuizabil, aș putea să spun. Domnule pastor, Iov, sau în cartea lui Iov, este o exprimare foarte interesantă. Iov 36, versetul 15. Este un verset care, dacă ar fi pus în contextul discuției de astăzi, am putea să înțelegem ce stă în spatele modului de a proceda lui Dumnezeu atunci când permite sau se folosește de suferință. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. Foarte interesant că noi oamenii ne dorim tare mult să scăpăm de nenorocire, să scăpăm de suferință, de durere, și cu toate acestea Dumnezeu spune aici că lucrează prin intermediul nenorocirii sau a suferinței ca să-l scape pe om. Parcă e greu de învățat lecția aceasta, nu credeți?
Iosif este un alt exemplu. Iosif recunoaște, după momentul în care se face cunoscut fraților, că Dumnezeu a avut un plan. Din copil răsfățat, răzgâiat, ajunge să fie aruncat în groapă, din groapă sclav, din sclav în pușcărie, adică din rău mai rău. Și la un moment dat, după ce trec ani și el ajunge guvernatorul, prim-ministrul Egiptului, se întâlnește cu frații lui, pune piesele puzzle-ului cap la cap și spune, Dumnezeu a avut un plan prin suferința asta. În primul rând, să mă scape pe mine de mine. Da, exact cum spune versetul acesta, Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin suferință, îl înștiințează, măi, tu ai o problemă. În primul rând, l-a scăpat de haina, e primul lucru, Dumnezeu a făcut, a îngăduit să-i se ia haina. Haina care pentru el era un indiciu către un statut, el e mai special. Nu, tu nu ești special, tu trebuie să te umilești, trebuie să înveți asta, să înveți asta. Și apoi, prin suferință și prin tot travaliul prin care el trece, Dumnezeu în mod providențial, aici intervine providența lui Dumnezeu, care vede lucrurile ca pe o tablă de șah, vede toate elementele, și Egiptul, și Ierusalim, și Israelul în formare, pentru că era doar o familie, da, la nivelul. Dar Dumnezeu vede în viitor, când familia asta va deveni un popor, se va dezvolta în Egipt, va trebui să iasă de acolo, trebuie să am un om pregătit să-l trimit, și în providența lui aranjează niște lucruri, nu doar pentru el, pentru Iosif îngăduie acele episoade, ci pentru ca să pregătească terenul pentru salvarea familiei lui, care la momentul respectiv îl ura.
Da, când cunoști lucrurile acestea de la început sau când citești o asemenea istorie, e ușor să vorbești, să comentezi, dar când treci, când ești parte din acest scenariu și nu cunoști nimic ce se va întâmpla secunda următoare, ți este foarte greu. Mă gândesc la Iosif, care era în închisoare și îl roagă pe cel care iese din închisoare, pe paharnicul împăratului, ca să-și aducă aminte de el. Și spune Scriptura că după ce a ieșit, paharnicul l-a uitat pe Iosif. Din cauza acestei uitări, Iosif mai stă încă 2 ani în închisoare, cu multe întrebări care nu s-au rezolvat și până să oferiți dumneavoastră un răspuns de ce lucrează Dumnezeu în felul acesta, avem o întrebare sau opinie a unui ascultător sau ascultătoare. Vă ascultăm, sunteți în legătură directă cu noi.
Bună ziua, bună ziua, stimaților!
Bună ziua!
Din Bacău vă sun. Îmi plac emisiunile dumneavoastră și mai ales asta de astăzi. Din păcate, dragii mei, lumea, în momentul în care suferăm, dă vina pe Dumnezeu. Cum oare să facem noi creștinii care frecventăm biserica să înțelegem lucrul ăsta? De exemplu, eu n-aș fi înțeles dacă n-aș fi citit cartea Suferința umană din perspectivă biblică a doamnei dr. Lidia Ghejan. Este foarte important ca orice creștin să citească cartea imediat după Scriptură, această carte, ca să înțeleagă ce înseamnă această suferință, să nu i-o mai atribuim lui Dumnezeu. Bănuiesc că dumneavoastră ați citit, știți despre ce vorbesc despre cartea asta când spun, nu?
Da. Vă mulțumim mult pentru punctul noastră de vedere. Într-adevăr, atunci când trecem printr-o anumită suferință sau într-o etapă a vieții avem de a face cu o suferință de nedescris, tindem să-L acuzăm pe Dumnezeu pentru toată această suferință. Cum să ajungă un creștin sau cum să procedeze în așa fel încât să nu dea vina pe Dumnezeu, este întrebarea ascultătoare noastre.
Spitalele sunt pline de oameni care în majoritatea lor înjură, blasfemă pe Dumnezeu, nu se pocăiesc. Ai putea spune că dacă, bine, dacă este suferința un posibil instrument pedagogic folosit de Dumnezeu, de ce spitalele în majoritatea sunt pline de oameni care ori nici nu mai strigă la Dumnezeu, ori îl înjură pe Dumnezeu?
Devin mai răi oamenii prin intermediul suferinței, în loc să fie mai buni.
Un creștin are câteva lucruri la îndemână. În primul rând, eu vă spun cum îmi gândesc și îmi rezolv eu destul de simplu și zic eu logic problema aceasta. Un creștin ar putea să meargă pe pista aceasta. Dumnezeu, Domnul Hristos a fost personaj real sau fictiv sau legendă? Este un mit cu care ne încălzim sufletul că s-ar putea undeva cineva să aibă grijă de noi. Nu, dacă noi credem că a fost personaj real, asta ne obligă să credem că și moartea lui a fost reală și înălțarea lui a fost reală și promisiunea lui, adică Scriptura, da? De pe pagine Scripturii, prin la revenire și încheierea planului, că a plătit pentru noi, l-a lăsat aici. E ca și cum aș duce la magazin, plătesc bine, o las acolo. Cine face așa? Adică e ceva neterminat, un plan neterminat. Dacă Domnul Hristos atât de mult ne-a iubit, cum spune Ioan 3:16, încât a venit să-și dea viața pentru noi, trebuie să mergem pe mâna Lui și până revine, ca să pună punct final suferinței. Adică Dumnezeu, care atât de mult m-a iubit încât a zis, nu, mor eu, trăiești tu, înseamnă că nu-și bate joc de noi. Și dacă, chiar dacă n-am acum un răspuns, cum n-a avut nici Iov, ar trebui să-mi fie suficient că acest Dumnezeu, nu, adică minții mele trebuie o igienă a minții să spun, nu, stai puțin, Dumnezeu mă iubește, nu-și bate joc de mine, adică nu este cu două fețe, da? Sau schizoid. Adică în același timp se poartă în două feluri. De ce? Pentru că lupta în suferință este mai ales intensă la nivel psihic. Acolo se dă. Cineva ne îndeamnă și ne spune, nu, uite, cineva își bate joc de tine. Dar trebuie să-mi aduc aminte, nu, Dumnezeu nu este acela. Pentru că El a dovedit că e dispus să moară pentru mine. Cum să-și bată după aceea joc de mine? Și este modul în care creștinul ar trebui să se liniștească, da? Cu gândul că Dumnezeu, așa cum spune în Ioan 3:16, e cel care totuși ține la mine și ține la mine cu o dragoste veșnică, el nu se schimbă. Înseamnă că undeva s-ar putea altcineva să fie intrat pe fir și să fi încercat să minoculeze acolo alte idei.
Revin la cazul pe care l-ați adus în discuție și anume Iosif, care trece printr-o suferință. Într-adevăr, are de învățat câteva lucruri de acolo, dar când aranjează tabloul acela cu toate piesele de puzzle, cum spuneați dumneavoastră, înțelege la final providența lui Dumnezeu sau modul inteligent prin care Dumnezeu a lucrat cu ființa lui și de asemenea cu familia lui. Dar când treci efectiv prin suferință și când nimeni nu te ajută și mai stai încă 2 ani în închisoare pentru că nu și-a adus aminte cel căruia i-ai făcut bine, nu și-a adus aminte de tine, cum să depășești momentele în criză? Cum să depășești momentele acestea dureroase și pline de suferință.
Trebuie să rezistăm, să rezistăm fără răspunsuri. Am avut la un moment dat o profesoară la master, o profesoară care avea scleroză în plăci de, dacă nu greșesc, de vreo 20 și ceva de ani, aproape 25 de ani. Și dânsa ne ținea cursul despre cum să tratăm pe cei în suferință. Și la un moment dat a spus un lucru care mi-a rămas în minte. Trebuie să rezistăm fără răspunsuri și trebuie să dezvoltăm o răbdare. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu Iov. Iov a fost într-adevăr supărat pe Dumnezeu și a pus întrebări. Oful lui s-a dat pe față prin întrebări la adresa lui Dumnezeu. Dar nu l-a blestemat pe Dumnezeu, nu i-a întors spatele lui Dumnezeu, ci a zis: rămân lângă tine, Dumnezeu i-a dat și el dovada că este lângă el acolo și i-a răspuns, da? I-a spus: uite, sunt aici, nu-ți dau detalii, dar să fie suficient că sunt aici. Ceea ce l-a făcut să se liniștească. Ce putem face până primim răspunsurile? Există un principiu, așa numit de către comentator, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu n-a fost cu noi doar când a venit în lume ca și copil. De când a greșit Adam și cu Eva și a ieșit, Dumnezeu le-a zis: îmi pare, nu mai puteți rămâne aici în grădina Edenului. Trebuie să plecați. Dar a plecat cu ei, a ieșit cu ei pe poartă. Din momentul în care omul a păcătuit, Dumnezeu a fost cu ei. A fost cu oamenii prin intermediul patriarhilor, apoi a prorocilor, a poporului Israel. Tabernacolul iarăși era un simbol al faptului că Dumnezeu vrea să fie împreună cu ei. Lucrul acesta a continuat și cu Domnul Hristos când a venit, da, Emanuel întrupat, Dumnezeu cu noi. Și continuă prezența lui să fie prin Duhul lui, da, după ce el s-a înălțat împreună cu noi, este mângâierea, așa cum o spune Ioan, da, Ioan 14, mângâierea pe care o avem când Domnul Hristos lipsește vizibil. Domnul Hristos a plecat vizibil și n-a mai fost o prezență vizibilă din mijlocul ucenicilor, dar a zis: las un Duh, las un mângâietor. Este cel care urma să reaprindă în ei speranța și să le dea nu doar sentiment, să le dea o convingere interioară, profundă, că ei nu sunt singuri până primesc răspunsuri. Până când rezolv cauza finală a suferinței voastre, sunt cu voi, este suficient. Asta ne spune Dumnezeu. Alt răspuns din partea Scripturii nu avem.
Da, interesant lucrul acesta. Chiar dacă nu ai răspunsuri la toate întrebările tale atunci când treci prin suferință, de un lucru să fii sigur, și anume că Dumnezeu este alături de tine.
Nu te temi, eu sunt cu tine. Sunt foarte multe făgăduințe, da, de felul acesta.
Aș vrea să abordăm o altă idee care iese în discuție atunci când vorbim despre suferință, și anume: ați amintit întreagăt faptul că Iov nu trece prin această suferință din cauza faptului că este un om păcătos. Din contră, Scriptura îi face o caracterizare de un om ideal din punct de vedere spiritual. Este un reper spiritual, om fără prihană, curat la suflet. Întrebarea care și-o adresează mulți atunci când trec printr-o perioadă grea a vieții sau printr-o suferință, cumva ar trebui să își găsească un corespondent suferința lui în păcatele săvârșite, în faptul că a dus o viață dezordonată și departe de Dumnezeu, într-o viață de neascultare față de Dumnezeu, sau lucrurile acestea sunt total diferite și ideea suferinței este una și păcatul este cu totul altceva?
Plata păcatului este moartea, spune Scriptura.
Deci implică o suferință.
Implică o suferință, dar când vorbim, când spune Scriptura în Romani, da, Apostolul Pavel, că plata păcatului este moartea, se referă la moartea a doua, așa cum o mai numim, da? Se referă la dispariția finală a persoanei. Și Domnul Hristos, noi știm că a murit în locul nostru, scăpându-ne pe noi, cei care vrem să acceptăm moartea sa și mântuirea sa, de această moarte. Dar există niște efecte care încă nu sunt înlăturate de Dumnezeu, și anume boală, îmbătrânire, moartea, prima moarte, da, pe care Dumnezeu nu le înlătură acum. Ne poate scăpa de acea moarte a doua, da? Adică de dispariția finală. Noi credem în înviere și credem în refacerea ființei în integralitatea ei, nesupusă putrezirii, da? Răsplata pentru faptele omului în viața asta Este adevărat că unii oameni privesc suferința ca o răsplată, dar noi știm, în Matei 12 spune că Domnul Hristos, Fiul omului, va da fiecăruia după fapta lui, adică va da răsplată când? Când va veni pe norii cerului. Dacă vrem o retribuție corectă și finală, aceea va fi la final, nu în viața aceasta. În viața aceasta de ce avem parte? De consecințele imediate, cauză, efect după cauză. Mănânc chipsuri toată viața, prăjit, da, să dau un singur exemplu, sau iau nu știu ce droguri, există niște efecte imediate. Ciclul acesta, lanțul acesta, cauză-efect, Dumnezeu nu-l suspendă. Acesta imediat. El ce poate să suspende este, cum spuneam, plata aceea finală, dar moartea a doua, de care ne poate scăpa. Dar dacă eu am un stil de viață nesănătos, știu, sunt avertizat în fel și chip, da, prin știință, prin scriptură, că anumite lucruri sunt dăunătoare, am parte de niște consecințe, dar nu de o plată sau răsplată, în sensul de care amintați dumneavoastră. Aici e posibil să intervină pe fir și gândirea populară, da, care atribuie anumite conotații, să spunem, în context.
La da, care se... chiar putem dezvolta subiectul aici, și anume, există în creștinism, nu doar în omenire, să spun, sau în ideea aceasta că noi suferim pentru că așa ne-a fost scris, sau ideea destinului. Trebuie să trecem pe aici, pentru că asta sunt destinat cumva să...
Un destin implacabil, care oricum vine asupra noastră. Noi știm că viața e făcută din alegeri și că omul, istoria omului poate curge într-un fel sau altul în funcție de alegerile lui. La un moment dat, apostolul Iacov spune lucrul acesta, dând un exemplu din sfera vorbirii, da, să spunem așa, dar el se poate aplica și în alte sfere. Toți greșim multe feluri. Iacov 3. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit, poate să țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâu în gură ca să ne asculte lecrâmind tot trupul. Și corăbile, cât sunt de mari, măcar că sunt mânate de vântul lui, totuși sunt cârmite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Și apoi spune în continuare, dacă am dat cârma într-o direcție, vorbirea noastră ar duce într-o direcție și ca și efect. Dacă ducem cârma într-o altă direcție, vorbirea noastră poate avea alte efecte și în relație cu soțul, copii, cu vecini și așa mai departe. Dacă este să extrapolăm în general în viață, alegerile omului pot face ca istoria vieții lui să curgă într-o direcție sau să curgă într-o altă direcție. Dacă un om l-a primit pe Dumnezeu în inimă, în ecuația vieții, sau îl ține pe margine, spunând că el are credință în suflet, dar Dumnezeu stă pe margine, da? Este doar o afirmație, poate fără acoperire în viața de zi cu zi, viața nu curge la fel. Dacă este doar o mărturisire de credință, care nu are însă o esență reală, da? Și nu reprezintă ceva real în viața lui, nu schimbă modul de a fi în casă, de a gândi, de a face lucrurile, viața lui este într-un fel. Dacă totuși Scriptura și Duhul lui Dumnezeu îi schimbă în inima, viața lui este altfel, adică ține de el să intre într-o sferă sau în alta, să accepte pe Dumnezeu sau să-l ține la ușă, așa cum face, cum este imaginea foarte cunoscută din Apocalipsa capitolul 3. Adică nu există un destin implacabil care oricum se... Există un destin general, în sensul că toți murim, toți suntem păcătoși și murim. Dar cum se înlănțuie evenimentele vieții unui om ține de alegerea lui. Dumnezeu ne-a făcut liberi. Da?
Să admitem că alegem ceea ce trebuie, și anume să-L urmăm pe Dumnezeu, alegem să ascultăm de tot ceea ce este necesar și bine pentru și viața noastră, pentru fizicul nostru, psihicul nostru, și totuși am parte de rău. Mai este vreo explicație? Unde
da,
mai este Dumnezeu?
Spuneam mai devreme că și cei buni
sunt răi,
sunt răi în esență. Adică undeva ori sunt consecințele propriilor fapte care se văd mai noi sau mai târziu. Dădeam un exemplu legat de stil de viață. Pot să mă îmbolnăvesc mai spre bătrânețe din cauza stresului la tinerețe și arată efectele. Sau pot să fie lucruri care să mă ducă, așa cum spuneam, la suferință sau să apară suferința în viața mea, fiind exterioare experienței mele, exact cum a fost cazul lui Iov. Nu știm. Spuneam că cercetarea de sine ne poate ajuta să înțelegem cât de cât dacă este la mijloc vina noastră sau este un necaz venit peste noi. nu știm, într-o zi vom afla, da, cu siguranță se va da vălul. Ce avem însă este o promisiune că undeva la final, este psalmul 73, cândva la final, Dumnezeu va da cortina la o parte și vom vedea. Bun, în viața asta au suferit și cei buni și cei răi, chiar dacă aparent unii poate au dus-o mai bine. Dar există la final o scadență, un mod în care, un moment în care totuși lucrurile se vor regla și ceea ce a fost aparent câștig în viața asta, din partea unora care au zis hai să trăim oricum că tot sfârșim la fel, va fi de fapt considerat o pierdere din partea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, unii care au suferit și au trăit alături de Dumnezeu, dar au suferit așa cum n-au suferit cei care n-au ținut cont de Dumnezeu, se va dovedi la final că viața n-a fost un eșec, ci a fost un câștig. Adică Dumnezeu va da valoare vieții în funcție de ce am ales.
Aș vrea să vă pun înainte o ironie, o ironie a suferinței, aș putea să o numesc, și anume, oamenii care aleg să fie de partea lui Dumnezeu au parte de suferințe și aici ați oferit un anumit răspuns. Dacă omul trece cu Dumnezeu prin suferința respectivă, este suficient, chiar dacă nu are răspunsuri la toate întrebările pe care el le ridică. Dar problema este că în dreptul celor care trăiesc o viață dezordonată, o viață departe de Dumnezeu, chiar îl blesteamă pe Dumnezeu în toată existența lor, le merge bine acestora. Din urmă. Și cei care aleg calea spre Dumnezeu au parte de drumul acesta sinuos și nepotrivit al suferinței. Și întrebarea este, de ce?
Dă un exemplu din fotbal. Meciurile de fotbal se țin când pe terenul unei echipe, când pe terenul celelalte echipe. Marea luptă s-a început în cer și a fost un război ideologic care s-a mutat însă pe pământ. Pe pământ, deocamdată, spune în Apocalips 12 că Satan a fost aruncat aici. Suntem pe terenul lui. De ce o duc bine cei care trăiesc după stilul și după rețeta celui rău? Pe terenul lui. Îl lasă în pace pe ai lui. Are treabă cu cei care vor să trăiască pe terenul lui după Constituția Cerului. Și a zis, păi, voi aici stați și vreți să... Nu merge. De ce îi lasă în pace? Pentru că sunt ai lui. În momentul în care omul vrea să se rupă de o ideologie și de un context, atunci Satana își îndreaptă toată atenția către... De ce spune în Apocalips? Spune că Satana a fost aruncat din cer și este cuprins de o furie pe cine? Pe rămășiță, pe cei care vor să fie ca mielul, da? Ca Domnul Hristos, nu pe ceilalți. Pe ceilalți nu e furios.
Dar măcar consecințele imediate ale alegerilor lor nu sunt vizibile în viața lor. Chiar Scriptura spune că li se bulbucă ochii de grăsime, copiilor o duc bine, viața lor este așezată, nici măcar consecințele imediate de care vorbeați mai devreme nu au parte aceștia.
Aparent, da. Atunci, da, nu poate nu se vede nimic, dar un om care trăiește un stil de viață nesănătos, un om care folosește droguri, care minte, mai trebuie să mai târziu, chiar dacă nu îl ajung aici consecințele, ele vor ajunge la final. Și altceva, dacă un om în aparență este, eu spun în aparență, dând vălul la o parte, da, încercând să-l dau la o parte, dacă o duce bine aici, de ce în momentul în care un om îl întâlnește pe Dumnezeu, recunoaște că starea de dinainte, de aparentă, așa, a fost de fapt o stare de goliciune. De ce? La un moment dat putem vorbi de stare de bine sau de rău în funcție de ce? În funcție de un reper. Omul e fericit după reperul lui. Dar când aducem în față reperul de fericire al lui Dumnezeu, omul își dă seama că el a fost rătăcit. Exact cum a fost fiul risipitor. A trăit în... I s-au bolbucat și lui ochii de grăsime. A avut perioada lui de fericit și la un moment dat zice, măi, a fost un moment zero când Dumnezeu i-a tăiat calea, dar la nivelul conștiinței, și a dat seama că nu era fericit, da? În comparație cu ce? Repere, da? Care este reperul? Este omul fericit atunci, fără Dumnezeu.
Privind la suferință, suferința umană este un subiect amplu și aparent greu de înțeles. Doar dacă îl privești prin ochii lui Dumnezeu poți să înțelegi de ce ai parte de suferință în viață și care este rostul acesteia pentru tine, pentru viața ta. Aș vrea să vorbim în continuare despre ideea minunilor pe care le face Dumnezeu, atunci când poate permite suferința în viața omului și cu toate acestea, la un moment dat în viață, prin modul în care se raportează omul la Dumnezeu, prin practicarea disciplinilor spirituale, prin insistența înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu să ia suferința. Mai face Dumnezeu astfel de minuni în viața omului, să admitem că are parte de o boală fizică, un cancer. Mai face Dumnezeu minuni astăzi?
Da, eu cred că Dumnezeu mai face, cu toate că...
Înlătură o asemenea suferință terminală?
Din ce știu, există cazuri inexplicabile de revenire din boală, inexplicabile din punct de vedere științific. Când înșiși medicii, da, nu au nicio explicație și spun doar o minune se întâmplă și când văd că analizele sunt bune, este adevărat că se întâmplă, cu toate că destul de rar, frecvența e mai mică decât cea pe care noi o știm din paginile Scripturii, că se întâmpla pe vremea Domnului Hristos sau imediat după ce s-a înălțat pe vremea apostolilor. Bine, atunci a fost și un context, da? Prezența, începutul lucrării și expansiunii creștinismului a trebuit să fie însoțit de semne și minuni pentru a pătrunde într-o lume păgână. Era un grup de 12, apoi 120 și așa mai departe, câteva sute, câteva mii. Și a făcut parte din strategia lui Dumnezeu minunile de a convinge pe oameni că ceva supranatural se întâmplă și că există un altfel de Dumnezeu decât știau ei. Dar pe de altă parte și în biserica primară există un îndemn în Iacov 5, spune dacă este vreunul dintre voi în suferință să se roage, dacă este vreunul bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu îndelemnul în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, deci ceva se va întâmpla pe teren spiritual, cu siguranță, și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Este un îndemn la apela la Dumnezeu pentru vindecare, chiar trupească, nu doar spirituală, lăsând însă la tinerea lui Dumnezeu decizia finală. Un lucru sigur se va întâmpla din două. Adică omul va avea convingerea că ce a fost, cel puțin povara sufletească a păcatului, este îndepărtată. Partea a doua, partea fizică...
Chiar dacă nu ai parte de vindecarea aceasta fizică, totuși e bine ca să pledeze înaintea lui Dumnezeu, să facă o minune sau să schimbe ceva și dacă primești asigurarea că ești iertat de Dumnezeu, tocmai alinarea aceasta sau punerea în ordine a lucrurilor din punct de vedere spiritual poate să însemne mult pentru cel suferind.
Cel puțin jumătate din problemă e rezolvată.
Chiar în minunile pe care Domnul Hristos le-a făcut cât a fost pe pământ, când spunea aceste lucruri către cei suferinți, păcatele ți sunt iertate, cred că aceștia erau în al nouălea cer, auzind cuvintele acestea. Nu mai conta dacă se vindecă și trupește sau fizic. Privind la tema aceasta suferinței, aș vrea să discutăm acum, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii noastre, și anume de faptul că omul se poate face mai rău atunci când trece prin suferință sau se poate face mai bun. Ce determină un drum sau alegerea unui drum și a celuilalt? Care este elementul care să te determine să fii mai bun atunci când treci prin suferință. Să privești așa cum a privit și Iosif, că Dumnezeu a aranjat toate lucrurile și ideea răzbunării față de frații lui să nu mai existe în ecuația vieții sale.
Cred că țesătura sufletului omului, ca să spun așa mai plastic, sau mai concret, voința omului, alegerea lui. Alegerea lui de a-L include pe Dumnezeu în formula găsirii soluției sau a găsirii de resurse ca să treacă prin suferință sau a excluderii lui Dumnezeu din... Ține de om. De ce? Soarele, spunea cineva, soarele poate să topească gheața, dar poate să întărească noroiul. Același soare, materialul este diferit. Contează foarte mult și omul alege din ce material să fie sufletul lui. Vorbeam destul de recent cu o familie la o ședință, între ghilimele, de consiliere. A fost rugat să merg să ajut pe după ce am stat două ore și ceva de vorbă cu cei doi, discuțiile destul de aprinse între ei, am făcut un lucru pe care nu l-am făcut. Era o familie care nu era creștină practicantă, erau creștini ortodoxi și așa se considerau. Am început să le spun despre cum ne iubește Dumnezeu, ca să înțeleagă cum să iubească între ei și cum să-și iubească copiii. Și am vorbit despre cruce. Parcă nu au auzit niciodată, că i-am întrebat ce înseamnă Paștele, ce s-a întâmplat la Paște, cruce, ca să o iau mai pe departe. La final am făcut un lucru care l-am făcut niciodată, deși îi cunosc de aproximativ 3 ani de zile. Și am zis, ați vrea să mă rog pentru dumneavoastră, uitați cam cum mă rog eu. Un dialog cu Dumnezeu. Noi închidem ochii, televizorul, ca să ne distragă atenția, ne-a rugat. Și am spus așa oful meu lui Dumnezeu, într-un dialog deschis, în cuvinte simple. După ce 2 ore el a fost destul de încrâncenat în discuție, a început să plângă în timpul rugăciunii. Nu știam dacă plânge el sau ea. Când a deschis ochii, am zis că el a plâns, a ieșit după mine la ușă și mi-a zis un lucru. Eu sunt foarte ambițios. Și mi-am dat seama că contează foarte mult materialul inimii omenești. Dacă eu cred că Dumnezeu este, Domnul Hristos a fost personaj real, Biblia este un cuvânt real, ține de mine să aleg să merg pe mâna lui Dumnezeu, să-L bag în schema vieții mele, a căutării de răspunsuri alături de El sau să-L țin deoparte. Și în timp ce-L țin deoparte, ar trebui să-mi dau seama că vârtoșarea asta de a-L ține deoparte sau doar declarativ de a-L include dar în schema vieții, dar de fapt El nu este acolo, atitudinea asta a inimii face ca lucrurile să capete sens, să găsesc răspunsuri, să mă echilibrez spiritual, să trăiesc chiar și fără răspunsuri, dar cu asigurarea că Dumnezeu este acolo, sau să mă învârtoșez, să-L blestem pe Dumnezeu, să stau departe de El, să pun totul pe seama Lui, pe seama destinului, pe seama... Ține de om și de pe muchie de cuțit omul poate să aleagă, măi, în ce direcție cade? În partea aceasta sau în partea cealaltă? Atitudinea noastră interioară cred că face totul.
Da, atitudinea face diferența și, într-adevăr, atunci când vorbești despre suferință, despre suferința umană, îți dai seama că este o realitate a vieții, o realitate tristă a vieții pe care noi o trăim, dar cu toate acestea există o providență a lui Dumnezeu, există o pedagogie a suferinței, o lecție pe care Dumnezeu vrea să ne-o predea în existența noastră. Câteva versete biblice, unul dintre ele l-am citit mai devreme și anume, dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Un alt verset spune și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. De asemenea, Psalmul 107 spune el i-a smerit prin suferință. Iată sunt doar câteva direcții biblice sau repere biblice cu privire la metoda pe care o are Dumnezeu de a-i disciplina pe oameni, de a le aranja viața prin intermediul suferinței. Domnule pastor, un ultim gând, pentru că suntem la finalul emisiunii, o concluzie personală pe care să o adresați celor care ne urmăresc.
Să ne uităm că prin suferință Dumnezeu ne poate învăța sau dezvăța anumite lucruri și al treilea gând pe care aș vrea să-l amintesc aici, dincolo de ceea ce a spus dumneavoastră, este că Dumnezeu cred că mai are în vedere și dorința lui de a ne folosi în marea luptă dintre el și cel rău. Adică are nevoie și de argumente umane. Uite că există oameni care îmi dau mie dreptate și un argument uman a fost Iov, dar are nevoie și astăzi de argumente umane. Apostolul Pavel, credem noi că a scris la Evrei 10:33, vorbește de priveliște. Noi suntem și o priveliște. În timp ce suferim, lumea se uită la noi. Asta ne ce face vecinul pocăit, vecinul creștin de lângă mine. Acum când află că are cancer, îl blestea pe Dumnezeu, nu se mai duce la biserică, se mai duce la împărtășani, nu se mai duce, suntem o priveliște. Și lumea vrea să vadă că noi dăm dreptate lui Dumnezeu chiar în timp ce suferim, că avem o speranță, că avem un răspuns parțial la problema suferinței generale și particulare, individuale, și să nu uităm și aspectul acesta că e important. Nu să ne uităm doar la pătrățica noastră, să știm că putem fi argumente de partea lui Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră prin argumentele pe care le-ați adus în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mai aștept.
Mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și radioascultători, chiar dacă nu avem toate răspunsurile la întrebările pe care le adresăm atunci când trecem prin suferință. Aș vrea să luăm din lecția lui Iov și din viața lui Iosif următoarele lucruri. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, spunea Iosif, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Și de asemenea ce spunea Iov sau ce spune Scriptura în dreptul lui Iov, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Experiența acestor doi oameni aș vrea ca să fie și experiența dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!